17 sati. Hrvatska ponovno oborila crni rekord.
Danas hrabrost nije u kršenju mjera.
Idući tjedan nove mjere za očuvanje radnih mjesta. Prvi put nakon izbijanja afere Janaf javnosti se obratila glavna državna odvjetnica.
Umjesto da doživimo pohvale, mi smo doživjeli prozivanja da smo nesposobni.
Mogu li vatreni prvi puta pobijediti Francusku?
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Hrvatska je ponovno oborila crni rekord. Danas je zabilježeno 748 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminule su 4 osobe. 441 pacijent je na bolničkom liječenju, a 27 na respiratoru.
Pandemija se u cijelom svijetu ubrzava i širi, pa tako i u Hrvatskoj, rekao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Uputio je poseban apel mladima. Svjestan je, kaže, da epidemija narušava njihov društveni život te da im nije lako, no pozvao ih je na pridržavanje mjera.
Da na taj način štitite svoje ukućane, roditelje, bake i djedove. Danas hrabrost nije u kršenju mjera, to svatko može. Danas je hrabrost žrtvovati jedan dio svog komoditeta, svojih aktivnosti da bi se zaštitili drugi.
Dogodio se određeni porast koji nas brine, ali nas ne iznenađuje, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš. I on je pozvao građane na pridržavanje mjera.
Poglavito apeliram na mlade. Nisu krivi, žele uživati, što je potpuno razumljivo. Ne oboljevaju teže, međutim prenose bolest svojim starijima. To je osnovni problem. Prema tome pokažimo svi skupa zajedno odgovornost i ne dozvolimo da i u Republici Hrvatskoj broj novozaraženih naraste preko određene mjere koje će ugroziti funkcioniranje zdravstvenog sustava.
Novi rekord oborio je i grad Zagreb. Danas su prijavili 211 novih slučajeva zaraze. Za 657 osoba izrečena je mjera samoizolacije, rekla je Cecilija Rotim, pomoćnica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. 9 osoba zaraženo je u zdravstvenim ustanovama, a nije bilo pozitivnih u domovima za starije.
Što se tiče škola, srednjih i osnovnih, nažalost imamo 6 učenika i pozitivnu jednu učiteljicu i jednog pomoćnika u nastavi u osnovnim školama, te 4 učenika u srednjim školama. Posljedično tome imamo određenu mjeru samoizolacije za 150 učenika i 3 nastavnika osnovnih škola, te 82 učenika srednjih škola.
Splitsko-dalmatinska županija zabilježila je 128 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Najveći izvori zaraze su brojna žarišta širom županije, rekla je Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.
Imamo u nekoliko ustanova u gradu Splitu, imamo na području Sinja jedan od prodajnih mjesta, odnosno dućana, imamo jedno otvaranje nogometnog igrališta isto iz tog područja, imamo u Splitu jedan sportski klub amaterski i imamo u Solinu dom za osobe sa posebnim potrebama.
Iako brojke zaraženih rastu, rad škola se odvija prema planu. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs naglasio je da se ovaj model održavanja nastave pokazao uspješnim.
Izvori zaraze, znate koji su, to su uglavnom neka zbivanja koja se zbivaju izvan škole, ono, svadbe, okupljanja i tako dalje. Iako situacija bude i dalje ovakva, pogotovo u školama, mislim da je ovaj pristup individualni od škole do škole, od situacije do situacije, dobar pristup.
Za medija servis Domagoj Vušak.
Korona mjere nametnute ugostiteljima mjesecima im otežavaju rad, a u zadnje vrijeme sve se glasnije priča i o broju ljudi koji su ili koji će tek ostati bez svoga radnog mjesta. Mjere su postale još restriktivnije, pa su se i dijalozi između vlade i sindikata intenzivirali kako bi se pronašao neki kompromis. Tako je danas najavljeno da bi do petka trebale biti definirane redizajnirane mjere za očuvanje radnih mjesta.
Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović najavio je da bi su ugostiteljima, poslodavcima i sindikatima vlada do petka trebala definirati redizajnirane mjere za očuvanje radnih mjesta, koje bi trebale biti aktivirane sljedeći tjedan. Poručio i kako će vlada napraviti sve ono što bude potrebno da se radna mjesta zadrže.
Kada gledamo sektorski, ne vidimo veći val otpuštanja, odnosno ne vidimo veći odlazak na burzu rada u odnosu na one nekakve najkritičnije mjesece. To je nekakav dobar dobar pokazatelj, iako s obzirom da se epidemiološka situacija mijenja, mi moramo i ekonomski reagirati tu u kratkom roku i ukoliko bude potreban redizajn mjera, ukoliko budu mjere potrebne drugačije koje će više omogućiti da ne dođe do otpuštanja, mi ćemo to učiniti.
Stalno pratimo situaciju, slušamo i čujemo što nam poručuju gostitelji, no naša odgovornost puno šira od jednog segmenta gospodarstva, rekao je ministar financija Zdravko Marić.
Vi se sjećate da u originalnom rebalansu proračuna smo predvidjeli sredstva samo za prva tri mjeseca ovih horizontalnih mjera, ali svejedno smo za ove sektore nastavili dalje, dakle imamo načine i mehanizme ovisno o razvoju situacije, ali naravno sve u skladu sa nekakvim ukupnim mogućnostima.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na sjednici Vlade osvrnuo se na nove mjere. Poručio da je njihova intencija bila i ostala, da ne dožive sudbinu ugostiteljstva koju vidimo u ostatku Europe, poput zabrane točenja alkohola, drastičnog skraćivanja radnog vremena ili pak potpunog zatvaranja.
Koliko ima nejasnoća možemo naravno o tome i dalje razgovarati, ali ništa stožer nije donio što prethodno nije sa njihovim predstavnicima iskomunicirao.
Zdravko Karna iz Nacionalne udruge ugostitelja je za Medija Servis naglasio da nije točan Aladrovićev navod da nije zabilježen val otpuštanja iz sektora ugostiteljstva, te dodao.
To nam je onemogućen rad, ako se dodaju dodatne mjere koje direktno utječu na naše prihode, država mora, ako želi sačuvati radna mjesta o čemu se stalno razgovara, mora se uključiti sa novim paketom pomoći, sa spuštanjem PDV-a i sa ostalim već mjerama koje bi mogli donijeti po uzoru na te iste europske zemlje koje su to već učinili.
Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
U ponedjeljak prestaje moratori na ovrhe. Mnoge tvrtke, ali i građani tek sada osjećaju teške posljedice lockdowna, upozoren je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Vlada će činiti sve, ministarstva će činiti sve da se osigura kontinuitet gospodarske aktivnosti, da se sačuvaju radna mjesta i mislim da je to dobra stvar za status ovršenika, odnosno dužnika.
Ministar je najavio da u javno savjetovanje idu izmjene i dopune Ovršnog zakona koji sadrži niz socijalnih klauzula. Najavio je tako za oko 600 kuna niže troškove ovršnog postupka, te da će kroz donošenje pravilnika utjecati na daljnje troškove javnih bilježnika. A predsjednik SDP-a Peđa Grbin i čelnik zeleno-lijevog bloka Tomislav Tomašević u Saboru su u hitnu proceduru uputili zaključak kojim bi se vlada obvezala da će produžiti moratorij na ovrhe. U saborsku proceduru uputili su i prijedloge izmjena ovršnog zakonodavstva.
Prije mjesec dana sam za vrijeme aktualnog prijepodneva predsjednika Vlade Republike Hrvatske pitao što vlada planira po ovom problemu. Odgovor mi nije dao tada, odgovor nije dan u međuvremenu. Upravo zbog toga, danas, kada je potpuno jasno da vlada ne misli poduzeti ništa, da vlada ne misli brinuti o standardu svojih građana i da im vlada ne misli pomoći, zajedno smo iz naša dva kluba odlučili ići sa ovim prijedlogom.
Media servis Vijesti plus.
Prvi put nakon što je izbila afera JANAF, javnosti se obratila glavna državna odvjetnica. O toj aferi raspravljalo se i na zatvorenoj sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, no nismo dobili odgovor na glavno pitanje, otkud informacije cure. Zlata Hrvoj Šipek tvrdi nije obavijestila premijera i SOA-u o izvidima, nije bila ugrožena nacionalna sigurnost i da DORH nije zaslužio ovakve kritike i napade.
Prvi put nakon izbijanja afere JANAF i nakon što je premijer Andrej Plenković rekao da bi DORH trebao sazvati presicu, pred novinare je stala glavna državna odvjetnica Hrvoj Šipek. O slučaju JANAF rekla je da se radi o predmetu korupcije i organiziranog kriminala.
Mi smo zagrizli u tu jabuku hrabro, međutim reakcije su bile potpuno obrnute. Umjesto da doživimo pohvale, mi smo doživjeli prozivanja da smo nesposobni, nestručni, da ne znamo, da radimo po diktatu politike. Moram priznati da me to podosta razočaralo.
Dok je uz nju stajala ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić, poručila je da nisu supermeni, da rade greške i da su ih spremni priznati i ispraviti. Ako je curenje informacija jedna od tih grešaka, glavna državna odvjetnica kaže da to pokušavaju utvrditi izvidima. Na pitanje mogu li potvrditi da informacije ne cure iz DORH-a i USKOK-a, obje su u glas rekle. Marušić je odgovorila i na pitanje zašto USKOK nije upao u klub Dragana Kovačevića u trenutku kada je uneseno oko 2 milijuna kuna mita.
Da li uhićivati pa onda utvrđivati za koje kazneno djelo. To se tako ne radi.
Zamjenik glavne državne odvjetnice Darko Klir je vidno uzrujan što se propituje rad DORH-a.
Mislim, nije korektno ovako postupati u ovakvoj situaciji kada je nema ni jedne kompromitacije, ni jednog dokaza u tom predmetu. Remetinec je prebukiran zahvaljujući nama, a ne zahvaljujući ni predsjedniku, ni premijeru.
Hrvoj Šipek pak tvrdi da o ovom slučaju nije informirala premijera Andreja Plenkovića. Premijer je ponovio da tijela koja su nadležna za borbu protiv korupcije rade svoj posao samostalno i neovisno od politike.
U zadnjih par tjedana imamo neku famu da je zbog JANAF-a ugrožena nacionalna sigurnost. U kojem to elementu? Ko je to elaborirao? Gdje, kada i kako? Što je ugroženo? To nema veze sa nacionalnom sigurnošću. I odbacujem takve teze. Odbacujem i teze o tome da je neko nekoga treba upozoravati. Možda su neki drugi, konkretno predsjednik Republike, kada on sjedi ovdje kao predsjednik Vlade, možda je on znao gdje mu ministri idu na ručak. S kim se druže? Ja ne znam. Ne znam ni s kim on ide na ručak.
Dodajmo i da Hrvoj Šipek tvrdi da DORH radi transparentno i da im izjave političara, primjerice premijera i predsjednika, štete ugledu. O svemu tome raspravljalo se na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, gdje je pozvani glavni ravnatelj policije Nikola Milina te šef SOA-e Danijel Markić, a zatvoreno i za javnost. Pa je li bar članovima odbora postalo jasno tko je izvor otkud su procurile informacije u ovom slučaju? Predsjednik odbora SDP-ovac Nikša Vukas.
Manje više smo uspjeli detektirati, ali to ostaje nama.
Vukas je dodao da su zadovoljni činjenicom da su se izvidi vršili 10 mjeseci i da su mjere pukle tek kad je rješenje o istražnim radnjama završeno, pa to nije ni utjecalo na slučaj. Zadovoljan je i time što su sve institucije potvrdile da rade sve u njihovoj moći da se ovakve situacije zaustave, odnosno da se ne ponove u budućnosti. Za Media Servis, Andreja Barać.
Sjednicu Odbora za nacionalnu sigurnost sazvao je HSLS-ovac Dario Hrebak. Odlučio sam raskrinkati cijelu priču oko oporbe, poručio je vezano uz njihov prijedlog oko osnivanja istražnog povjerenstva.
Da se jasno vidi da je ovo sve politizacija i da mi u biti imamo sad odmah trenutačno jedan mehanizam, a to se zove Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Vrlo moćan odbor u ovom segmentu o kojem mi danas govorimo. Oporba ima čelnog čovjeka tog odbora, dakle gospodina Vukasa iz SDP-a, i ako je oporbi doista stalo, kao i nama, da se sazna istina, dakle, ne vidim razloga zašto im je trebalo čak mjesec dana od spornog događaja da se ovaj odbor sazove.
Tomislav Tomašević iz Možemo podsjetio je da je upravo predsjednik HSLS-a tvrdio da je povjerenstvo bitno i da ga treba podržati.
Stvarno ne vidim ni jedan razlog za ovakvo kretanje pile da sad kaže da je dovoljno na radnim tijelima Sabora raspravljati o ovakvoj aferi. I dalje vladajuća većina muti vodu jer se boji istražnog povjerenstva koje jedino ima prave ovlasti da vidi gdje sustav ne funkcionira kako bi taj sustav promijenio i popravio.
O oporbenom prijedlogu govorio je i premijer Plenković.
Ne mogu se načuditi inicijativi oporbe za istražno povjerenstvo na ovaj način u situaciji kada policija i DORH ostvaruju rezultate za sumnje na koruptivna djela i za krug ljudi koji su u političkim strukturama. Istražno povjerenstvo, u vezi čega? Da se možda pohvali rad DORH-a, policije ili USKOK-a, što su neovisni i nepristrani u svom radu. Jel to smisao?
Ni danas se ne prestaje pričati o krvavom ponedjeljku ispred Banskih dvora i djelomičnom zatvaranju Markova trga. Premijer je poručio da čin pokušaja ubojstva policajca ima elemente terorističkog akta, ali i da se radi o radikalizaciji. Prozvao je političare koji, kako kaže, svojim stajalištima pozivaju na mržnju.
Treba istražiti koji su motivi i razlozi koji su potaknuli 22-godišnjaka da pokuša ubiti policajca, koji se srećom dobro oporavlja od ranjavanja, poručio je premijer Andrej Plenković. Istaknuo je da po informacijama kojima raspolaže, ovo djelo ima elemente terorističkog akta.
Sreća u nesreći da je gotovo bio amaterski pokušaj jednog akta s elementima terorističkog čina, zato što se nije dogodio u vrijeme kada je više ljudi bilo ispred vrata Vlade Republike Hrvatske. No, uvjeren sam da će policija kriminalističkom obradom, da će državno odvjetništvo, ali i sigurnosno-obavještajna agencija ispitati do u najsitniji detalj koji su razlozi da mlad čovjek od samo 22 godine, rođen 98. dođe u poziciju da uopće odluči napraviti nešto ovako.
Mladić sa automatskim oružjem u rukama u radno vrijeme nije slučajno iz Kutine došao u centar Zagreba. Poručio je premijer i upozorio da je riječ o radikalizaciji. Tvrdi da je Mladićevo ponašanje uvjetovano informacijama pod kojima je bio.
Vidjet ćemo tko je za to odgovoran. Ja u ovom trenutku ne mogu na nikoga uprijeti prstom, ali moramo se zapitati ko su akteri pa i u političkom životu Republike Hrvatske koji potiču mržnju, netrpeljivost, nesnošljivost, koji čak i nakon ovoga akta, poput Ivana Penave i gospođe Krišto, su u stanju davati izjave kakve su dali u zadnjih nekoliko sati, koje su za svaku osudu neprihvatljive, nevjerojatne u biti.
Odnosilo se to na izjave saborskih zastupnika Ivana Penave i Karoline Vidović Krišto, da se radi o buntu, odnosno da vladu od nezadovoljstva neće spasiti niti tenkovi na Markovu trgu. Evo kako je to komentirao predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro.
Činjenica je da je to posljedica određenih nezadovoljstva, konačno i neke poruke koje su ostale i za počinitelja ukazuju na to.
Vlada koristi ovaj incident kako bi zatvorila Markov trg, smatra šef SDP-a Peđa Grbin.
Moramo razgovarati o određenim sigurnosnim mjerama koje su očito bile neadekvatne. Ali isto tako postavljam pitanje. Da li se ovakav incident mogao dogoditi na trgu Bana Jelačića? Da li se mogao dogoditi na Zrinjevcu? Da li se mogao dogoditi u Puli, Rijeci i tako dalje? Je. A mi se brinemo jedino i isključivo o sigurnosti trga Svetog Marka.
Puno se priča o sigurnosti institucija, a malo o sigurnosti građana. Upozorio je čelnik platforme Možemo Tomislav Tomašević.
Nama je to jako bitno jer iz perspektive regulacije ovog ilegalnog oružja koje je očito jako puno ostalo od rata i to je problem za sigurnost građana u Zagrebu, u Splitu, u drugim gradovima.
U isto vrijeme ministar branitelja Tomo Medved pozvao je političare da se suzdrže od upućivanja neprimjerenih poruka, pozivanja na bunt kao i stvaranja društva netolerancije. Građanima, a prvenstveno braniteljima je poručio.
Pozivam ih da sa punim povjerenjem pozovu policiju, da policija na odgovarajući način i sigurno izuzme to vatreno naoružanje. Dakle, danas, 2020. godine, zasigurno nema nikakove potrebe, niti nikakove ugroze, niti nikakovih razloga da se ta naoružanja drže u neprikladnim uvjetima.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Američki predsjednički izbori su za manje od 3 tjedna, a pretendenti za Bijelu kuću Donald Trump i Joe Biden u lovu su na glasove. Istovremeno u Senatu traje saslušanje kandidatkinje za prazno mjesto u Vrhovnom sudu koji bi mogao imati zadnju riječ oko izbornog pobjednika, prilog Milana Pavičića.
S izborima gotovo pa iza ugla, Donald Trump i Joe Biden uz neizbježne međusobne kritike i prozivke pokušavaju privući birače na svoju stranu, ali s drugačijim pristupima. Trump je na predizbornom skupu, na kojem su rijetki od njegovih pristaša nosili maske i održavali distancu, apelirao na žene, dok je Biden, pridržavajući se epidemioloških mjera, uputio poruku starijima.
Rekli su da im se možda ne sviđa kako govorim, zato vas molim za uslugu, žene iz predgrađa, molim vas, volite me, spasio sam vaše prokleto susjedstvo, okej? S Donaldom Trumpom je jednostavno, vi ste potrošni, zaboravljivi, vi ste gotovo nitko, tako on vidi starije, tako vidi vas.
U međuvremenu u Senatu nastavljeno saslušanje kandidatkinje za sutkinju najvišeg suda u SAD-u Amy Coney Barrett. Tijekom drugog dana od ukupno 4 izbjegavala je odgovoriti na pitanja o tome kako bi presudila i koji su joj stavovi oko ključnih tema kao što su reforme zdravstvenog sustava, pobačaja i prava LGBTQ zajednice. Barrett tvrdi da će se pridržavati zakona i da nema skrivene agende, a nije se izjasnila hoće li se izuzeti od odlučivanja dođe li pitanje izbornog pobjednika pred Vrhovni sud. Trump je ranije rekao kako očekuje da će do toga doći i mnogi smatraju da zato želi progurati Barrett pa sumnjaju u njezinu neovisnost od administracije.
I have had no conversation. Nisam razgovarala s predsjednikom ili njegovim osobljem o tome kako bih presudila o tom slučaju. Bila bi velika povreda neovisnosti suda da se obavežem presuditi ili da se to od mene zatraži. Smatram i da bi neovisnost pravosuđa u potpunosti bila prekršena da bilo tko imenuje suca s namjerom postizanja određenog rezultata.
Dok su republikanci branili Barrett, demokrati su je neumorno propitkivali za brinuti da bi njezinim imenovanjem Vrhovni sud ideološki prevagnuo na desno, što bi s obzirom na to da su imenovanja doživotna desetljećima mogao imati utjecaja na zakone i život u SAD-u. Nakon saslušanja Senat će glasati, a očekuje se da će zbog republikanske većine Barrett popuniti prazno mjesto u sudu.
Sport.
Hrvatska i Francuska večeras igraju 8. međusobnu utakmicu, a Vatreni još nemaju ni jednu pobjedu. Susret sa svjetskim prvacima počinje u 20:45 na Maksimiru u 4. kolu Lige nacija. Izbornik Zlatko Dalić pred svoju momčad postavio je jasan cilj bez obzira na snagu protivnika.
Hoću pobijediti Francusku na bilo koji način, dakle nebitna izvedba, bitan rezultat, bitna su 3 boda koje mi želimo, daćemo sve od sebe da to napravimo. Ako ne uspijemo, napravit ćemo tu analizu i onda pokušati popraviti u 11. mjestu te stvari koje budemo griješili. Najvažnije će biti ne griješiti, ne srljati i biti kompaktni i biti u bloku. Francuzi sve kažnjavaju.
Dalić je otkrio kakvu Francusku očekuje.
Oni protivniku puste posjed, puste igru, puste pas i onda u toj tranziciji se brzo otvaraju i to je najopasnije i naravno moramo se postaviti se prekidu. Nije bitno ko igra u Francuskoj, da li će biti Mbappe ili Marcel ili neko drugi. Oni imaju 3 momčadi koju god staviš, to je neka vrhunska kvaliteta. Na kraju kraja oni vrijede milijardu i nešto. 200 milijuna eura, najskuplja ekipa na svijetu, najbolja ekipa na svijetu sa pravom i mi moramo naći način kako se njima suprotstaviti.
Dejan Lovren.
Definitivno nam ne leže Francuzi, očito možemo im zabiti golove, po meni ih prelako i primamo, jer to je ekipa koja jako brzo izlazi van, imaju individualne igrače koji mogu u svakom trenutku promijeniti tok igre. Ja očekujem dosta dobru utakmicu od nas.
Paralelno s našom utakmicom počinje i ogled Portugala, koji će igrati bez COVID pozitivnog Ronalda, te Švedske. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godina ostvarila je važnu pobjedu u kvalifikacijama za Euro iduće godine. Mladi Vatreni sladali su gostima Grčku 1-0. Izabranici Igora Biščana drže sve u svojim rukama, moraju osvojiti maksimalnih 6 bodova u preostala 2 susreta, 12. studenog gostuju kod Škotske, dok će kvalifikacije zaključiti 17. studenog kada dočekuju Litvu.
Najteže gostovanje nas čeka u Škotskoj, imamo dobru šansu, ćemo biti pravi.
Marin Čilić izborio je drugo kolo ATP turnira u njemačkom Kelnu. Naš je tenisač sladao Amerikanca Markusa Girona sa 6-2, 4-6 i 6-3. Sljedeći protivnik bit će mu Španjolac Davidović Fokina. Na drugom kraju Europe Nino Serdar Rušić izgubio je u prvom kolo ATP turnira koji se igra u ruskom St. Petersburgu. Bolji od hrvatskog deviskog reprezentativca bio je 36. igrač svijeta Amerikanac Opelka sa 3-6, 7-5 i 6-2. Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar objavio je popis igrača za nadolazeće susrete EHF Eurokupa. U reprezentaciju se vraćaju 2 naša sjajna krila, Ivan Čupić i Manuel Štrlek, te desni vanjski Šime Ivić, igrač njemačkog Kila.
Što se tiče Čupića, sam je pokazao ogromnu želju za povratkom.
S Manuelom Štrlekom situacija je skoro pa ista.
On je naš uvijek bio član obitelji.
Prva utakmica Eurokupa na rasporedu je 4. studenog u Bratislavi protiv Slovačke, 3 dana poslije, odnosno 7. studenog Osijek je domaćin susretu Hrvatske i Mađarske. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Hrvatska ponovno oborila crni rekord. Danas 748 novo zaraženih.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.